Ρούβα. Vítejte v pátečním poradu Jitrokouzelníků. Dneska se podíváme do Azerbajdžánu a našimi hosty jsou Adam Havlín, ahoj.
Dobrý den.
A Filip Pospíšil, ahoj.
Dobrý večer.
Kdyby
byla jídelka úplná, tak já se také představím. Dobrý večer.
A hlas číslo 4 je dobrý večer. Tak Filip a Adam byli pozorovatelé u voleb v Afghánistánu.
V Azerbajdžánu.
Cože?
V Azerbajdžánu.
Ježiš, no, věda. Tak už je to tady, jsme strašně vzdálení od té oblasti, mi se to neustále plete, tak to možná ještě jednou řeknu. Tak dobře, Azerbajdžán, spousta z lidí, co nás poslouchají, teď asi taky neví, co to je za zemi.
A to je někde v
kde
Rusku.
To je? V Rusku.
To si spousta lidí pomyslí, no, že... Když jsem někomu říkal, že jsem byl v Azerbajdžánu, tak, nebo že jedu do Azerbajdžánu, a potom, když jsem se vrátil, tak se mě lidi většinou ptali, no a jak ses měl tam v tom Rusku, nebo kde jsi to vlastně byl. Jako Azerbajdžán leží vlastně na Kavkaze, nebo pod Kavkazem, na jižní části Kavkazských hor. A vlastně do 90. let 20. století byl součástí Sovětského svazu. Teď je to samostatná republika, takže to není součást Ruska. Není to ani Afghánistán, ale je to republika na úpatí Kavkazu.
Samostatná to znamená nezávislá, jako třeba demokratická?
No, tak to je trošku složitější otázka. Samostatná znamená nezávislá, jako jestli demokratická, to na to je odborník tady kolega.
No, děkuju za předané slovo, to bylo velmi lišácký.
Dneska tady budeme hrát hru, tak na předávání slov.
Samozřejmě k tomu prvnímu přívlastku to nezávislá je asi tak nezávislá, jak asi může být země, která dlouhá léta byla odkázána na tu hlavní vazbu, to znamená na tu vazbu na Moskvu, ekonomickou i politickou, a samozřejmě nezávislá s tím omezením, které jaksi pro tuto nezávislost dneska představuje globalizovaný svět nebo globalizovaná ekonomika, která se Azerbajdžánu mimořádně hodně dotýká, právě protože to je jedna ze zemí, která disponuje poměrně rozsáhlými ložisky ropy, takže samozřejmě je i země, která má svoji, z tohoto hlediska svoji důležitost v nejrůznějších diplomatických a jiných politických úsilích celý řady zemí. A ty samozřejmě tu nezávislost ideální nějakým způsobem limitujou nebo omezujou. K tomu, jak je demokratická, já v první řadě bych chtěl říct, že my oba s Adamem jsme tam byli poměrně krátkou dobu. Byli jsme tam dobu kratší než vlastně jeden týden nebo jeden týden zhruba. A přestože jsme tam jeli jako odborníci na demokratické procesy, nebo aspoň formálně se to tak pojímalo, znamená, jeli jsme tam jako pozorovatelé mise OBSE, tak nemáme ani žádný zvláštní školení v tom, jak mají vypadat správné volby. To jsme vlastně dostali až tam na místě. Máme o tom především svůj vlastní nějaký názor, který vyplývá z naší zkušenosti tady v České republice a našich, řekněme, životních zkušeností dalších. Ani jsme se vlastně do té doby, ani jeden z nás, jestli můžu v tomhle mluvit za Adama, speciálně tohle s tou zemí předtím nějakou delší dobu nezabývali.
Jasně. A co tam je teda za režim třeba? Jako? Nebo co tam, kdo tam vládnul doteď, než byly ty volby?
Takže jako s těma omezeníma, o kterých jsem se teď zmínil, my samozřejmě nějakou představu o tom, jak ta země demokratická je nebo není, i za tu krátkou dobu máme, ale je právě jako omezená tímhle s tím tou krátkodobou zkušeností a tou její intenzitou. My jsme se setkali s přípravou voleb, s jejich samotným průběhem. To jsme viděli na vlastní oči a viděli jsme taky na vlastní oči to, co probíhalo v té zemi pár dní potom. Nic z toho se nepodobalo té zkušenosti, které máme tady třeba z České republiky.
A v čem to bylo jiný?
Já bych ještě doplnil, když odpovíme na tu otázku, v čem to bylo jiný, tak bych doplnil, vlastně se zeptal, co tam je za režim. Je potřeba říct, že ty volby, na kterých jsme byli prezidentský, že se volil prezident. Kromě prezidenta v Azerbajdžánu ještě je parlament, který je taky, jehož poslanci jsou taky voleni ve volbách. A samozřejmě vláda, čili vlastně ta jakoby ten režim se tváří navenek jako demokratický, že ta vláda se provádí prostřednictvím volených poslanců. Ve skutečnosti to tam vypadá jako ve většině postsovětských zemí, kdy vlastně hlavní moc nebo největší moc téměř neomezenou má v rukou prezident nebo jedna osoba. V případě Azerbajdžánu to byl až do letošního roku Gejdar Alijev, což je 80-letý politik ještě z dob Sovětského svazu od 60. let v podstatě byl v čelných funkcí komunistické strany Sovětského svazu a tajné policie a byl to oblíbenec Leonida Brežněva, uvažovalo se o něm jako o jeho nástupci. Potom Gorbačov ho nějak jako odstavil od těch hlavních funkcí, ale po rozpadu Sovětského svazu se dostal právě v Azerbajdžánu k moci. No. A my jsme tam přijeli v době, kdy tenhle 80-letý Alijev už byl řekl by se na smrtelný posteli a předával vlastně vládu svýmu synovi Ilhamovi a to předání vlády bylo potřeba posvětit jako tím demokratickým procesem těch voleb. Ten proces jsme měli pozorovat a od našich běžných voleb v našem pojetí se doslyšel. Možná zase předám slovo Filipu.
Já myslím, že bychom ty detaily mohli nechat za chvilku, aby unavené ucho, oko diváka nebo koho nějak tak zvlažili písní.
byl 2 roky a 7 neděl. Pije, kouří, dost jen střílí, celá parta z toho šílí. Peťa říká, hele, nech toho, vás je tady zábava. Jak to myslí, ukazuje, z okna ho ven vyhazuje. Zlostně hledí na nás tu, co u něj sedí. Nechce k němu být už milá, ve míře si namluvila. Asi se jí v noci zdálo, že je zloděj pro ní málo. Proč mu to ta holka dělá, směje se mu banda celá. Večer domů. Rád to zkouší na vdovy, on podvodník je sňatkový. Její i šalíná kůže, vydržet to těžko může. Napůl brečí, napůl křičí, že muzy na život ničí.
Já se tady rozkoukávám, ještě bych vám sdělil číslo ICQ sem do studia. Byste nám náhodou třeba chtěli umylem něco zeptat se, nebo tak nějak, takže připravte
se. No omylem, prostě se ptejte, hned jak vás něco napadne, tak ICQ je od toho.
Jo, takže jestli to máte na okna připravená, na tom searchi, tak je to 25 07 90 230 25 07 90 230, a můžeme zpátky našemu povídání o tom, jak vypadají volby v Azerbajdžánu.
No, jak vypadají volby v Azerbajdžánu, jak jste viděli vy?
Ještě teda možná bychom mohli začít tím, jak vypadá to před volbí, no. Vlastní volbí a po volbí.
No, Adam už tady říkal, že vlastně to, čeho jsme byli svědkem v tom Azerbajdžánu, se vyšlo od české reality velmi podstatně, nebo toho, co známe z českých voleb, a naznačil taky, že vlastně se jednalo především o to, jak prostřednictvím tedy demokratických prostředků, to znamená svobodných voleb, zajistit v podstatě předání moci jaksi příbuznému, jak vlastně nějakým způsobem monarchistický postup zajistit prostřednictvím demokratických prostředků. A to vypadá v Azerbajdžánu, dělá se to v Azerbajdžánu konkrétně tak, že v první řadě samozřejmě nejdůležitější vliv na veřejnost mají stejně jako v České republice elektronická média, to znamená především televize, i když samozřejmě rozhlas taky, ale internetový rozhlas například moc ne, protože vlastně v Azerbajdžánu, i když třeba je tam spousta v Baku internetových kaváren, tak většina z nich stahuje data prostřednictvím modemů a v takových těch vytáčených. A na venkově většinou teda, nebo velmi často není třeba ani elektřina, na tož pak nějaký kvalitní telefonický připojení, takže tam skutečně internetový rádio moc šanci nemá.
A ty ostatní média jsou v rukou jako státu?
No a u těch ostatních médií je to tak, že vlastně jsou tam státní televize, ale protože už jsme v té vlastně sovětský postkomunistický éře, tak nejenom státní televize a státní média se dají využít k té propagandě, ale dají se k tomu využít velmi dobře i privatizovaný média, takže v Azerbajdžánu existují i soukromí televizní kanály, který ovšem shodou okolností patří rodině Alijeva, to znamená stejné rodině, která tedy vládne v Azerbajdžánu. A ty kanály se vesměs snaží tedy o nějakou atraktivní, zvlášť třeba pro mladý lidi, atraktivní prezentaci, to znamená pouštějí muziku, pouští prostě různé americké filmy a podobně, ale zároveň především v době, kdy je to potřeba, jako třeba před volbama, se samozřejmě zapojují do toho, do té agitace.
Viděli jste? Pardon?
No? Takže to je část toho předvolbí a možná bych teďko přidal Adamovi slovo, abych pořád nemluvil.
Viděli jste třeba nějaký billboardy?
No, ty billboardy taky patřily k tomu předvolebnímu období nebo k tomu předvolebnímu boji. Nebyly to billboardy, byly to přímo megabordy, jako obrovský plakáty s tím dostavadním prezidentem Alijevem starším, a vedle těchto plakátů nebo billboardů billboardy s Alijevem starším a jeho synem, to znamená vlastně s tím kandidátem volebním, o tom, jak tématem těch obrazů bylo, jak se zamyšleně dívají do světlé budoucnosti Azerbajdžánu, nebo jak mladý Alijev svému otci ukazuje, co jak by kde zařídil, aby ta země dospěla až k těm hvězdičkám Evropské unie. A vedle toho samozřejmě zdi baráku byly polepený předvolebníma plakátama, kdy volební plakáty Alijeva nebo Alijevů obou vůči ostatním asi 6 kandidátům převládaly tak v poměru 10:1. A na těch zase byly výjevy o tom, která Alijev mladší ukazuje dělníkům, kde mají postavit, kde mají položit roudu do povodu.
Myslím, že velmi, promiň, že ti skáču do řeči, velmi pěkný plakát byl taky ten s tím, jak mladší Alijev nese tu olympijskou pochodeň k zářným zítřkům Azerbajdžánu.
Jo, to možná...
Takže to jsou takový jako hlavní témata, který se těma volbama nesly? Jako ten z těch, třeba, nevím, Evropská unie, olympiáda, nebo no, ropa.
Jako ta ropa je docela hlavní téma v Azerbajdžánu. No, ta Evropská unie je spíš taková... nevím, do jaký míry to tam ty lidi o tom něco vědí, a ta olympiáda asi souvisí s tím, že podle mě ten Ilham Alijev byl předseda olympijského výboru nebo něco takového. No.
Ještě by mě docela zajímalo, měl ty protikandidáti byli třeba jakože si je sám vychoval, aby to nevypadalo tak, jakože by byl 6-1, aby vypadalo tak nějak demokratičtěji než 1:1, tak...
No, několik takhle vychovaných kandidátů tam bylo, tam byli jenom jakoby do počtu, nebo jenom proto, aby bylo zdání té demokratičnosti. A pak tam byli asi 2 nebo 3 kandidáti skutečně opoziční, z nichž teda jeden, Issa Gambar, byl jako opravdový rival nebo skutečný soupeř, který mohl a vlastně asi měl zvítězit, protože měl velkou podporu mezi lidem, nebo respektive strana opoziční, kterou on představuje, tak je docela velká. A vlastně v Azerbajdžánu, když byly před 2 lety parlamentní volby, tak tam to dopadlo tak, že ta opoziční strana toho Issy Gambara údajně zvítězila, ale tím, že došlo k manipulaci s hlasama, tak ústřední volební komise prohlásila tehdy za vítěze volební stranu toho Gejdara Alijeva. To znamená, že i na základě té zkušenosti z před 2 lety se počítalo s tím, že by ten opoziční kandidát Issa Gambar mohl být vážným ohrožením pro ten stávající klan Alijevů. V reálu to vypadalo tak, že jakékoliv předvolební mítinky tohoto kandidáta byly většinou rozháněny policií. A Nevím, jaký měl prostor v televizi, ale myslím si, že moc, moc velký asi ne.
Jsou zaznamenaný nějaký další jako akce na omezení třeba těch ostatních jako politických stran, nebo nějaký zastrašování, nebo...
No s tím jsme se setkali až potom hlavně po volbách, že jo, na vlastní oči.
A po tomhle těch věcech samozřejmě informujou některé takové ty organizace na obranu lidských práv a podobně, tak ty mluvili o těchhle těch věcech i před volbama. A kdybych se vrátil k té jako naší zkušenosti, tak my vlastně můžeme spíš jako hovořit o tom, co jsme tam viděli, to znamená právě to, jaký prostor třeba měly ty strany a politici bezprostředně před volbami, v průběhu voleb a těsně po volbách, jaký měli prostor na tom veřejném prostoru, to znamená, jestli mohli vylepovat své plakáty, jestli byly strhávány nebo nestrhávány a podobně.
A mohli? A byly strhávány?
Samozřejmě byly, no. Tam to vlastně bylo tak, že většinou ty plakáty té opozice vydržely jenom v takové té výšce nad 2,5 metru zhruba, kde se nedají strhnout, nebo je to velmi problematický, anebo potom v některých obchodech nebo prostě oknech nebo výkladních skříních, kam si je troufli dát a tím, nešlo to tak jednoduše odstranit.
No, odvážní lidi.
No, takže a jinak skutečně drtivou většinou byly teda po těch ulicích přítomný ty propagační materiály toho hlavního kandidáta, to znamená syna dosavadního prezidenta.
Mě na tom teda zaujalo to, že ty média asi nejsou tak úplně všemocní, když přes to všechno jako se ten protikandidát, takový ten asi o něco lidovější, jak jsem pochopil, jako bez tak těšil docela velký značný popularitě, i když jako se učit, i když prostě jakýhle ústrky a neměl rovný šance. A... Jak si to třeba vysvětlujete? Že to jako jak, co si o tom myslejí lidi, kteří jste potkávali na ulicích? Nebo...
No, no, jako s tou popularitou je to těžký. Já jsem jako řekl, že měl jako nějakou popularitu mezi lidem, ale tím jsem jako spíš myslel, že byl nějak známý, nebo že on v podstatě taky už je to dlouholetý politik a před nějakýma 10 lety snad byl šéfem parlamentu, takže se dostal jakoby k moci, ale s tou jako skutečnou popularitou o tý jako nemůžem zase tak moc mluvit, protože nám, co jsme se setkali, jako jsme mluvili třeba s pár lidma, tak nám připadalo, nebo aspoň mě, že tam ty lidi jako nemají moc rádi tu stávající vládu, ale nemají rádi ani tu opozici, že vlastně říkali, že třeba ty volby sice za nic nestály, ale že by nechtěli ani, aby vyhrála ta opozice. Takže je to těžko soudit, ale jako ta opoziční strana Musavat, který je předseda, ten opoziční kandidát Issa Gambar, tak má velkou členskou základnu, čili jako hodně hlasů nabrat mohl.
No. No, já bych ještě k tomu možná dodal, že skutečně tam jako jeden z důležitých vlivů je to, že teda je známý jako už politik z minulosti, a druhý samozřejmě druhý důvod té popularity je samozřejmě ten, že jako ty lidi nejsou spokojený s tím, jaká ta situace je, že? Takže to může, mohlo se taky do velké míry jednat i o takový tu protestní podporu, která vlastně ani tak neznamená příliš velký sympatie.
Jo. Jo, to mě ještě právě dost asi s tím souvisí, jestli se třeba liší hodně nějakou ideologií, co prosazují, nebo jestli jde vloženě o jako ksicht, že...
My jsme tu politickou situaci nesledovali do dlouho na to, aby jsme tohle to mohli říct, ale nicméně jsem se na to ptal řady lidí, jestli tam cítí nějaký rozdíly v ideologii a takových těch městských lidí. Já jsem dokonce za celou tu dobu ani neměl příležitost se dostat na venkov, ale mluvil jsem spíš s těma lidma, řekněme, vzdělanějšíma nebo prostě z měst. A ty mě tvrdili, že vlastně žádný podstatný rozdíl v ideologii jako mezi nima, o něm nevědí, ani není nějak předmětem té kampaně. Já nevím, jestli Adam měl jinou zkušenost v tomhle tom směru, ale já sám vlastní názor na tuhle tu věc říct nemůžu, protože říkám, dlouhodobě tu situaci nesleduju, ale ty reakce těch místních lidí byly takovýhle.
Tak jo, tak vrátíme se k volbám přímo, nebo až po písni?
Po písni, ale otázkou je, co pustím, abych vám nepustil omylem ještě jednou to tež, co předtím, protože teda, když člověk nastaví dvě písně číslo 6 a neví, která je která.
Kouzelníků a bavíme se s Adamem a s Adamem Havlínem a Filipem Pospíšilem, kteří byli pozorovateli prezidentských voleb v Ázerbajdžánu. Správně. Tak mě by zajímalo, jak tam volby probíhají a jak jste je viděli vy.
Tak volby v Azerbajdžánu probíhají navenek podobně jako kdekoliv jinde, to znamená, že lidi chodí do volebních místností a házejí lístky do volebních uren.
S obrázkem panovníka. Nebo tam...
Se zaškrtnutým jménem panovníka. A ty volby probíhají jenom jeden den, ne jako u nás třeba dva dny, nebo jako v Bělorusku týden. A ve skutečnosti to vypadá tak, že prostě předem bylo určeno, že musí být 90% volební účast a že musí vyhrát Ilham Alijev, to znamená syn stávajícího prezidenta, s 80%. A podle těch čísel se řídili všichni předsedové volebních komisí a bez ohledu na to, jak ty lidi hlasovali, bez ohledu na to, kolik bylo skutečně vhozených lístků a kolik bylo za toho Alijeva, tak ohlásili výsledky takový, jaký měli předem nařízený. To znamená, že Ilham Alijev zvítězil s 80%.
Tak to neměli zas moc velký problém s počítáním hlasů.
No, ten problém skutečně neměli. Jako to. Jenom v případě, že v té volební místnosti zrovna seděl nějaký pozorovatel, jako třeba my dva, nebo někdo z asi 6, 7 nebo 40 dalších pozorovatelů, tak se jako utvářili, že ty hlasy sčítají, ale výsledný číslo, který napsali, potom nevycházelo vůbec z toho počítání.
A jak to tak vypadá, že stejně takhle jako pokukujete a pak stejně jako nevíte, co tam třeba, že byste jako cvičně sečetli nějakou část, nebo jak to probíhá? Tam jenom prostě sedíte na židli a jako nějaké chlebíčky nebo tak.
No, ono se může stát, že skutečně některé pozorovatelské mise takhle fungují. Tahle byla možná tím dobrým příkladem i vzhledem k tomu, že v ní bylo zhruba asi tuším 300 lidí, který pocházeli ze zemí střední a východní Evropy, který jsou poměrně, nebo řada z nich byla poměrně zkušená v různých nevládních organizacích a aktivistických činnostech ve svých zemích. A takže měla vyvinutý určitý takový ty varovný signály a nějakou schopnost kritického pohlížení na věci. Což myslím, jako z mýho pohledu byla jedna jako z nějakých pozitivních rysů, jeden z pozitivních rysů, který tuhle tu misi jako charakterizoval.
A takže co jste tam dělali? Jak jste fungovali jako pozorovatelé?
No, my jsme samozřejmě vzhledem k tomu, že nás tam bylo dohromady asi 600, tak jsme nemohli sedět na všech těch místních volebních místech a nemohli jsme to dělat i vzhledem k tomu, že hlasování samotný probíhalo tuším asi 12 hodin, že jo? Nebo 10 hodin. 10 hodin. No ale tím samozřejmě celé volby zdaleka nekončí, protože potom, co se spočítá, potom, co se odhlasuje, musí se ty hlasy spočítat na těch místních volebních komisích.
A tam pak
ty výsledky přesouvají dál k nějakým oblastním nebo okresním volebním komisím, kteří je nějakým způsobem kontrolují ty výsledky, přepočítávají, zanáší do počítače a odesílají do centrální volební komise. A celý tenhle ten proces by teoreticky měl trvat, řekněme, 24 hodin. Nebo i víc. A samozřejmě pod celou tu dobu nemůže být v každém svým detailu sledovaný, i když je tam 600 pozorovatelů. Ale takže v zásadě se dá říct, že žádný i takhle velký množství pozorovatelů nemůže zabránit tomu, aby nedocházelo k těm podvodům. Nicméně si můžou řady věcí všimnout. A těch věcí, které jsme si všimli my, bylo tolik a byly v tak velkém rozsahu, že jsme usoudili nejdřív jako skupina právě těchto těch několika stovek pozorovatelů z východní a střední Evropy a posléze potom celá mise ústy svého šéfa, že ty volby nebyly demokratické a že ty volební podvody přesáhly nějakou míru.
Neběžno.
Jasně. No tak povídejte, čeho jste si teda všimli?
Tak jedna věc, který si ten pozorovatel může všimnout, pokud třeba sedí v té volební místnosti, tak může si spočítat, kolik lidí za ten den přišlo a kolik lidí odvolilo. A pak si může všimnout, že když to číslo, které ho napočítá, se liší třeba o stovky od toho oficiálního čísla, který ta komise potom zanese do oficiálního protokolu, tak z toho je zřejmý, že teda to počítání bylo nějakým způsobem sfalzifikované. Další věc, který jsme si všimli potom při odesílání výsledků do ústřední volební komise, v podstatě ty výsledkové listiny nebo ty protokoly byly přepisovány a byly tam doplňovány prostě čísla podle příkazů těch nadřízených předsedů volebních komisí. Další věc, který jsme si všimli, nebo se kterou jsme se setkali třeba prostřednictvím místních pozorovatelů nebo místních lidí, že jako lidé v tom Azerbajdžánu nebo obzvlášť na vesnicích byli jako nuceni, byl na ně vyvíjen nátlak, aby šli volit a aby hlasovali za toho jednoho kandidáta. A v těch malých vesnicích právě na to představitelé vlády mají nějaký páky, že ty lidi můžou k tomu donutit v podstatě násilím. Že?
No, já bych tomu doplnil možná to, že ty metody toho nátlaku na ty voliče se netýkají nebo nemusí být používaný jenom na venkově, jsou uplatnitelný i ve městech a mnohdy můžou být jako velice rafinovaný. Jsme se třeba setkali se stížnostma na to, že já bych ještě musím předeslat, že v Azerbajdžánu je velká nezaměstnanost. Ekonomická situace je špatná, přestože jsme řekli, že Azerbajdžán těží ropu, tak země je v podstatě chudá a většina lidí je zaměstnaná buď ve státních podnicích nebo ve státním sektoru, ve zdravotnictví, ve školství, na úřadech a podobně. No a my jsme se například setkali s tím, že se nám lidi stěžovali, že jejich nadřízení, tedy v těchto různých státních institucích, po nich žádají čísla jejich volebních lístků. Každý ten volební lístek měl svoje číslo, stejně tak, jako mají třeba bankovky, a tyhle ty lidi byli teda nucený, aby po volbách odevzdali to číslo, který měli, aby se ho zapsali a odevzdali ho svýmu nadřízeným. A oni se samozřejmě obávali, že můžou dodatečně být zkontrolovány ty lístky, které vhodili do té urny a může se zjistit, že volili třeba opozici a můžou z toho být vyvozeny důsledky. To je velmi rafinovaný systém, na který pozorovatel v podstatě nemá šanci přijít do chvíle, než si mu na tyhle ty metody někdo stěžuje. Jo. Ale takže to je taková spíš, jako řekl bych, sofistikovanější metoda, ale ke kterým docházelo z mý zkušenosti především třeba v těch městech. Ale na těch vesnicích často docházelo i k metodám, které byly jako daleko, řekněme, průhlednější nebo brutálnější, jo, ve smyslu fyzického vyhazování zástupců opozice, kteří se snažili dohlížet na ten průběh těch voleb z místností nebo jejich dokonce zatýkání a podobně. Byly tam případy, kdy se setkávali ty pozorovatelé s tím, že přijeli brzo ráno krátce po otevření na ty volební místnosti a prostě v těch urnách, které byly průsvitné, bylo prostě nějaký jako velký množství volebních lístků, který prostě zdaleka přesahovalo jako potenciální počet voličů, který mohli do té doby odhlasovat a tak dále. Jo.
Ty jsi říkal něco ještě se světlem, to bylo hodně zajímavé.
No, jedna z těch praktik je taky taková, že několikrát během dne při těch volbách jako vypne proud v těch volebních místnostech a vlastně nastane tma a během té doby samozřejmě je čas na to, aby někdo přišel s hladou lístku a hodil je do urny, že jo? Pak se zase rozsvítí a pokračuje se dál. No, tak.
Ano, k těmto výpadkům energie potom docházelo i během sčítání hlasů právě v těch venkovských oblastech. Tam samozřejmě na to existují jako určitý pojistky, že například právě OBSE dbala velmi na to, myslím, že na to existovala i nějaká zahraniční pomoc, která rozdělila, tuším snad, že dokonce to bylo na každý místní, na každý to místo voleb, rozdělila elektrické generátory, ale ty se zpravidla nacházely v jiných částech budov, než se ve skutečnosti.
Já myslím, že svíčku. Jo, povídej, Klukánku, já teďka.
No, já jsem se chtěl zeptat, jestli pustíme další Piosenku, nebo jestli si budeme povídat dál.
Piosenka tam je nachystaná, ale Piosenka. Tak, no, máme ještě tak nějakých pár minutek, stejně se tý...
Tak poslední píseň a poslední otázky.
A tak čemu jsme tam?
Se skládá ze samoty a z letu samotou.
Pokud vás napadne nějaká otázka, kterou byste teď hned rychle chtěli položit, můžete nám napsat na ICQ, jehož číslo je...
To zná akorát to 250-790-230, 250-790-230, no a nebo do toho napište Radio Akropolis, to taky najde.
A povídáme si o volbách prezidentských v Ázerbajdžánu. Mě by zajímalo, jestli jste se vy jako pozorovatelé tam setkali s nějakýma jako lidma z opozice třeba, jestli ty volby taky sledovali, nebo jestli byly třeba v těch volebních komisích. A jestli jste se setkali třeba s nějakým jako nátlakem, přímo, že vám někdo řekl, někdo na mě dělal tady nátlak.
Setkali jsme se se zástupcema opozice díky tomu, že vlastně v každé volební komisi podle azerbajdžánského volebního zákona museli být zastoupeni představitelé opozice v určitém poměru. A tyhle představitelé opozice většinou okamžitě s námi začali mluvit a začali nám říkat o svých, začali nám vykládat své příběhy. Já třeba osobně jsem se setkal s opozičníkama, který mi právě říkali o tom, jak jsou pod tlakem. Bylo to právě na venkově a říkali to, co říkal Filip, jakože lidi se bojí o práci a proto jsou nuceni vykonávat rozkazy vlastně těch provládních členů komise nebo té vlády, že musí podepsat veškerá usnesení té volební komise, že jsou k tomu nuceni. Dokonce vlastně nastala jednou taková situace, že jeden člen té komise, jeden opozičník byl zatčen policií, byl obviněn z toho, že zcizil nějaký volební protokol, což zřejmě byla jenom taková léčka. A na policii ho potom vyslýchali a říkali mu, že musí prostě pomáhat s tím falšováním výsledků a jinak, že si ho tam podržej ve vazbě. No. Takže jako takovýhle nátlak na tu opozici tam je činěn. Oni v podstatě přímo mi říkali, že pokud ty volby projdou a mezinárodní společenství s tím nic neudělá, tak že budou muset hledat útočiště někde za hranicema.
Jak volby skončily? Už se jenom naznačili?
No tak volby skončily v podstatě zatím, tuším, pouze vyhlášením předběžných výsledků. Já nemám pocit, že by byly vyhlášeny do této doby konečné, i když je to vlastně, tuším, 14 dní nebo 3 neděle. 3 neděle odvole.
Měsíc už.
Už je to měsíc dokonce. No, takže stále se jim to ještě nepodařilo všechno spočítat, ty hlasy, ale podle předběžných výsledků se samozřejmě, které byly oznámeny zhruba tak jako 6 hodin po vlastně, nebo druhý den po uzavření volebních místností, tak se už od té doby samozřejmě jede, což už začalo tím, že vlastně v ten druhý den po volbách začaly různé inaugurační ceremoniály, které vysílala televize, jednotliví státní představitelé a představitelé z krajů a okresů začali blahopřát novému prezidentovi. Tohle to všechno byl mnohahodinový pořad. Celý tyhle ty oslavný a pořady teda v té televizi ovšem střídali záběry násilných demonstrací, kterým došlo taky hned druhý den v hlavním městě Baku. Při nichž zahynuli nějací lidé, není ještě do dneška jasný, kolik jich vlastně bylo, ale mluví se minimálně o dvou obětech. Řada lidí bylo, několik set lidí bylo zatčeno. My jsme vlastně v té době, nebo aspoň já jsem v té době v Baku byl, Adam byl, myslím, tou dobou někde dál. Ale vlastně celá tahle ta napjatá atmosféra v tom městě do určitý míry přetrvávala po celou tu dobu, co jsme tam byli, ale projevovala se především tím, že teda město bylo obsazeno velkými oddíly vojáků v takových krásných barevných nákladních automobilech, žluto, modro, zeleno, bílejch, který vypadaly takový jako nějaký cirkusový vozy a v tom byli teda vojáci s těmi plechovými neprůstřelnými štíty ozbrojení, kteří tedy vlastně rozháněli ty demonstrace a plus se účastnili různých bezpečnostních akcí proti skupinám opozice, jak tedy sídlu té hlavní opoziční strany Musavat, tak i zatýkání různých představitelů a tak dále.
Vy jste tam byli jako zástupci demokratického světa, nebo tak dobře, tak...
Já jsem vždycky usmát.
Tak v uvozovkách demokratického světa, když už teda... pracovali jste pro mezinárodní organizaci, která volby pozorovala. Má tohle to nějaký význam, nebo jako splnili jste tam nějakou roli, nebo jako co se stalo? Teda zjistili jste, že volby byly v podstatě jako sfalšovaný. A co dál, k čemu to je?
No, to je dobrá otázka. My jsme zjistili, že v podstatě k žádným volbám jakoby nedošlo, že se nedá hovořit o volbách. A to je tak, to je jediné, co s tím můžeme dělat. No, že my můžeme oznámit výsledky svého pozorování, ale samozřejmě Azerbajdžánci z toho nemusí vůbec nic dělat, nebo nemusí toho dbát. Ta mezinárodní organizace, kterou jsme zastupovali, tak ta nakonec včera, myslím, vydala svoje koneční prohlášení, který se moc nelišilo od našich výsledků pozorování, to znamená, že volby neodpovídaly mezinárodním standardům. A prostě mezinárodní společenství si z toho může vzít nějaký ponaučení a může třeba ty výsledky voleb neuznávat. To znamená, že třeba náš prezident může nepozvat nebo nepoblahopřát Ilhamovi Alijevovi k vítězství ve volbách a může mu dát najevo, že prostě ho neuznává jako azerbajdžánského prezidenta. No ale to je asi tak všechno, co se s tím dá dělat.
Já bych v tom smyslu nebyl tak skeptický, ne, že bych viděl podstatně víc možností, jak z České republiky třeba tu situaci tam ovlivnit. Především se o tom samozřejmě tam budou rozhodovat ty lidi sami, ale ať už jim k tomu ta moc poskytne demokratické prostředky, anebo budou muset zvolit nějaký jiný. Ale ten můj určitý optimismus vyplývá z té důležitosti, který tyhle pozornosti mezinárodního společenství a třeba naší přítomnosti přikládali ty lidi na místě. Jo. A já, pro mě to byla samozřejmě věc jako velmi osobní, ono to na člověka vždycky zapůsobí, když mu tam prostě ty lidi, kterým, dejme tomu, hrozí nějaký jako perzekuce v nejbližší době, nebo už jim dokonce procházejí, říkají, že vlastně jako jejich naděje jste jediná vlastně vy, protože můžete upozornit ten svět na to, že se tam něco špatného děje. Tak já si myslím, že to určitě můžeme a snažíme se to dělat a ještě to budeme dělat dál a nejenom jako prostřednictvím tohohle z toho rádia a že ty možnosti, které mají ty světové instituce i ty jednotlivé státy v zahraničí jsou i daleko širší než jenom neposílání blahopřejných telegramů, ale teoreticky to může být i přímá podpora těch skupin, které se tam zasazují za nějaké rozumnější řešení, nebo to může být v krajním případě i nějaké omezování obchodních styků nebo diplomatických styků a podobně, na což samozřejmě ten stát vždycky do větší nebo menší míry nějak citlivý je, nebo respektive ty jeho oficiální představitelé. Takže já bych v tomhle smyslu nebo se aspoň snažím nedívat se na to takhle skeptickým pohledem a ten hlavní důvod je právě ta naděje, kterou v podstatě jsem cítil, že do té naší přítomnosti vkládají ty lidi na místě, ať už teda ta naděje byla oprávněná, tak já se snažím doufat, že snad oprávněná aspoň do určitý míry byla. No.
Oba dva se jako hodně dlouhou dobu pohybujete v té oblasti lidských práv. Berete to fakt jako takhle, jako prostě poslání, nebo spíše jenom jako možnost se někam podívat, něco se dozvědět, nebo prostě to vychází z nějakého vašeho, jako jsem naštvaný, že se něco špatného děje, proto to chci nějak změnit?
Případně kombinace těchto.
Tak já za sebe mohu říct, že to jako poslání neberu, že jsem se k tomu dostal víceméně náhodou. V oblasti lidských práv se vůbec nevyznám. Beru to jako zajímavou práci, pokud za to jsou peníze, a beru to jako zajímavou příležitost se někam podívat, s něčím se seznámit, ale neberu to jako poslání a nemyslím si, že bych nějak měnil nebo chtěl změnit svět.
Jo, já bych si dovolil tady s kolegou Adamem ve všech jeho bodech nesouhlasit, protože za prvé není pravda, že by se nezabýval lidskými právy. Za druhé není pravda, že bychom za tu práci dostali nějak mimořádně zaplaceno. A za třetí nevěřím tomu, že nechce měnit svět, ale to by možná bylo potom ještě na další povídání. A kdybych měl mluvit o svých osobních motivech, tak já jsem samozřejmě se velmi rád podíval do země, která je prostě pro mě exotická. Já jsem v ní předtím nikdy nebyl a velmi mě zajímala ta situace tam. A rád jsem se tam podíval, jak z, řekněme, toho profesionálního zájmu, to znamená ze zájmu o fungování společnosti a jejich institucí a dodržování lidských práv a podobně, ale tak samozřejmě i ze zájmu, který byl do určitý měry jaksi obdobným zájmům většiny lidí, to znamená jako v podstatě turistické. Já myslím si, že na té motivaci konec konců nic špatného není. Co bych za špatný považoval, je to, co se bohužel asi při těchto těch misích pozorovatelů dost často stává, a to je, že u těch pozorovatelů už jako jiný než ty finanční nebo teda turistický motivy nejsou, no. Ale myslím si, že vždycky to je nějakým způsobem mix, jako, nebo většinou je to nějakým způsobem mix těch motivací.
Jasně, kam pojedete příště, těch zemí je určitě hodně, tak jste o tom přemýšleli, nebo případně, že se budou ty volby opakovat, jeli jste tam znovu?
No, ty volby, jako ten návrh, že by se mohly opakovat, se vyskytoval, i když to zní dost absurdně, ale nevím, jestli by nás tam znovu pozvali. Kam pojedeme příště, závisí na tom, jestli nás někdo někam příště pozve. No. A pokud ano, tak to zřejmě bude zase nějaká oblast bývalého Sovětského svazu, se dá tak odhadnout.
Která je pro nás i zajímavá.
Která je pro nás i zajímavá. Hmm.
A vlastně tak, jako když už tak stojíme téměř na konci, tak pokud někoho to třeba jako nějak navnadilo, inspirovalo, můžete dát nějaký webový odkazy třeba, nebo zdroje, kde se člověk může dozvědět víc informací, a nebo třeba i kdyby se chtěl do něčeho takového zapojit, někoho by to zajímalo prostě víc, jako se v téhle oblasti pohybovat, něco dělat.
No. Co se týče toho zapojování se do takovéhle věcí, to bohužel není moc jednoduchý. No. Většinou je to cesta, která jde přes Ministerstvo zahraničních věcí. To znamená, že ty lidi musí si najít stránky mzv.cz a tam se podívat, jestli je tam nějaká nabídka takového krátkodobého zaměstnání. Ovšem my jsme se na tuhletu misi tímhle tím způsobem nedostali, jsme se tam dostali velmi netradičně. To nešlo přes žádný webový stránky ani oficiální oznámení, vlastně bylo to velmi narychlo prostřednictvím nabídky, která vlastně přicházela z nevládní organizace z Polska původně přes českou novinářku Petrušku Šustrovou.
Za vším hledej ženu.
To je asi cesta, která se dost těžko třeba bude opakovat ještě víckrát, nebo je to možný, ale nedá se to s tím počítat jako s nějakou pravděpodobností. Ale co se týče těch stránek, na kterých se dají najít nějaké informace o Azerbajdžánu, tak ty by možná mohl doporučit Adam.
Já jsem jenom chtěl říct, že ještě je možný se přihlásit na tu Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, která nás vlastně zastřešovala, a tam jsou stránky www.osce.org. A tam jsou i dotazníky pro krátkodobí pozorovatele, takže člověk se tam může přihlásit a třeba bude vybrán. A co se týče stránek o Azerbajdžánu, tak ty vám adresy bych vám spíš poslal někdy mailem a můžete to vyvěsit na vlastních stránkách.
Tak já jsem čekal, že řeknete aspoň tu adresu, na který je tvůj článek o vaší.
Dobře, tak můžu doporučit infoservis společnosti Člověk v tísni, má adresu www.infoservice.net. Je tam zajímavý článek nebo několik článků o volbách v Azerbajdžánu. Čtenář si najde, který je tam pro něho bude nejzajímavější.
Jo, my jsme se vlastně zapomněli teď se rozloučit. Jak moc spěcháte na vlak?
No, ten vlak nám jde za 5 minut.
To nemusíme.
Takže nespěcháme.
Go!
protože a protože se nám Jitro Kouzelníků chýlí ke konci už nezadržitelně. My jsme zapomněli říct, že posloucháte Rádio Akropolis určitě nějak během toho. Doufám teda, že jsem to rádio nepoplet. A, tak dneska jsme si povídali o Azerbajdžánu a možná Klokány si pamatuje i ty příjmení těch jak Adama, tak Filipa, tak by mohl možná
zopakovat. Povídali jsme si s Adamem Havlínem, Filipem Pospíšelem a ještě taky, co se týče těch infodat, tak ještě doplním http://eldar.cz/jitro, kde najdete náš archív a nějaký pořady ke stažení a taky, co bude příště. No a co bude příště? Příště přijde kluk, který byl asi 3 měsíce v Tanzánii a snažil se tam někde v nějaký chatrči začít podnikat. A
já jsem úplně nový život.
No to taky. A 3x tam měl malárii a 1x břišní tyfus, tak o tom přijde povídat a přinese spoustu muziky.
Přinese nám vzorky. Dobrá, tak děkujeme moc, že jste přišli a třeba někdy zase naslyšenou, naviděnou. A
děkujeme za pozvání.
Díky za pozvání a nashledanou.
Nashledanou.
Mruna.
Hádám živesky a mandé a vlastní doprav. Obodí les duka opět. Tej sa hvala čes madara. Jo, vare so šulas, kaj de naš las. Jo, rodela se kangri. Na čulám,
son que resonaló. Хватит ритм, да вот просто время. Его было всегда, сейчас течет нам песня. Пора вставать,
кто не тот раз.
Хватит ритм, да вот просто время. Его было всегда, сейчас течет нам песня. Пора вставать,
хоть этот раз.
Potápí plachetnice, čítá je na tisíce. Tančí na vlnách, když spím, a přitom ví, že to ví, neskončí s ním nebo s ním. Skáče z vlny na vlnu, neslyšně moře šumu, napíná ve mně strunu. Ve vlasech vítr má, tiše si s ním povídá, svou vůli mu posílá, mu posílá. Hladina jí tvoří kruh, je ticho, napínám sluch. Má mořská tanečnice, potápí plachetnice, čítá je na tisíce. Topí je s lehkostí, falešnou něžností a skrytou křehkostí. Ve vodním víru tance, když svádí utopence, životu žije více, žije více.
Hranice mezi našimi dvěma světy se posunula.